Kāpēc mēs to darām? Tas galvenais iemesls ir tāds, ka faktiski vidusslānis ir tā sabiedrības daļa, kas dod tādu ekonomisko stabilitāti valstī. Proti, tie ir iedzīvotāji, kas ne tikai izdzīvo, bet arī dzīvo. Un tad, nu, attiecīgi, viņi patērē vairāk dažādas kultūras lietas, mākslas, viņi prasīgi, viņi pieprasa no lokālajām pašvaldībām zinām kvalitāti uz vīdi. Gan uz politiķiem ir diezgan liels spiediens, tad viņi tādi prasīgāki, viņi var atļauties tādu būt. Cik daudz Latvijā šādi iedzīvotāji ir, kā viņi paši domā, to norāda mēram 44% iedzīvotāji uzskata, ka viņi pieder vidusslānim. Bet arī pat laikā mēs arī lūdzam viņiem definēt, nu, ko tad viņi saprot ar vidusslāni, kas ir cilvēks vidusslānī. Un ja mēs vērtējam pēc šiem kritērijiem, tad cik tad beigās liels tas vidusslānis ir, nu, tad tas vien sarūk līdz faktiski 9%. Ja, tad iedzīvotāji ir daudz optimistiskāki sevi pieskaidrīt vidusslānim, bet ja iet cauri tiem kritērijiem, kādus paši definē, tad tas apjoms ir ievērojami zemāks.